Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Хәзер эфирдә дин ва мәгъишәт рубрикасы. Он бишенче августта Кукмара мөхтәсибәтендә 7-нче мәшкәре укуллары төбәк-ара фәнни гамәли конференциясе үтте. Әлеге фәнни чарада танылган мөселман дин әһелләре, галимнәр, мөгаллимнәр һәм башка шәрәфле кунаклар катнашты. Алар арасында Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, мөфтинең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары Рауил хәзрәт Зөфәров, тарихчылар, туган якны иренүчеләр, укытучылар, педагоглар һәм җәмәгать эшлеклеләре бар иде. Конференция темасы «Гореф-гадәтләрдән тайпылмыйча яшәү, татар гаиләсенең нигезе» дип исемләнде. Фәнни җыен алдыннан килгән кунаклар һәм катнашучылар Мәшкәрә авылының борынгы зиратында булды һәм биредә дәфен кылынган мәрхүмнәрне дуа белән искә алды. Казан шәһәренең Апанай мәчете имам хатыбы Нияз хәзрәт Сабиров Коръән аятлары укыды һәм мөфти урынбасары Равил хәзрәт Фаров дуа кылды. Шунысын да билгеләп узарга кирәк, әлеге зиратта үз гомерләрен дингә һәм милләткә хезмәт итүгә багышланган таныган дин әһелләре, галимнәр, остазлар һәм башкалар җирләгән. Зират гомуми мәйданы 3 гектар тәшкил итә. Конференция кысаларында катнашучылар тарихи мәшкәрә мәчетен төзекләндерү барышын белән танышты. Тарихи мәчет каршында алар Коръән аятлары укыды һәм дуа кылды. Мәшкәрә авылы имамы Кукмара мөхтәсибәтенең аксакаллар шурасы рәисе Мөнир хәзрәт Йосыпов мәшкәрә мәчетен һәм тарихи зиратны саклап калуга зур өлеш керткән шәхес. Күкшел авылы мәдәният йортында узган конференцияның пленар өлешендә сәламле сүзләре белән Кукмара районы башкарма комитеты җитәкчесе Азат Гарифуллин, мөфтинең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары Рауил хәзрәт Зөфәров, ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан мөселман мәдрәсәсе җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиханшин, Бөтендөнья татар конгрессының аксакаллар шурасы рәисе Рауф Хәсәнов һәм башка күренекле шәхесләр чыгыш ясады. Конференциядә төрле темалар, шул исәптән татар шәҗәрәләрен өйрәнү, Мәшкәрә мәчете һәм авыл тарихы, шулай ук борынгы Мәшкәрә зиратындагы кабер ташларын тикшерү каралды. Көн дәвамында танылган галимнәр һәм тарихчылар чыгыш ясады. Алар арасында Тәминә Биктимерова, Дамир Исхаков, Ирек Хадиев, Айдар Гайнетдинов һәм башка белгечләр бар иде. Конференция нәтиҗәләре буенча резолюция кабул ителде. Он җиденче августта Чаллыда Сөембикә мәчетенең тантаналы ачылышы булып узды. Мәчет Гали Әскәр Камал бульвары 4А адресы буенча урнашкан. Әлеге вакыйга уңайыннан тантанада шәрәфле кунаклар катнашты. Алар мәхәллә халкы алдында чыгыш ясап, мәчетнең озак еллар дин кардәшләребезгә хезмәт итүен һәм белем истәүчеләрне җәлеп итү урыны булуын теләделәр. Күркәм гадәт буенча мәчет ачылышы тантанасы Коръән уку белән башланды. Тукай районы имам мөхтәсибе Саф хәзрәт Саубанов аятлар укыды, аннары Татарстан мөфти урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов дуа кылды. Илфар хәзрәт Хәсәнов үзенең вагазендә мәчетләрнең мөселманнар тормышындагы әһәмияте һәм фазиләте турында сөйләде. Ул мәчет төзелешендә катнашучыларга рәхмәт белдереп, Татарстан мөфти исеменнән рәхмәт хатлары тапшырды. Илә намазы алдыннан шәрәфле кунаклар һәм мәхәллә халкы мәчеткә узды, аннары Рөстәм хәзрәт Шәйхәвәлиев җитәкчелегендә намаз укылды. Агачтан төзелгән мәчетнең һәр каты төрле максатлар өчен билгеләнгән. Цокль катында 2 уку сыйныфы, хезмәткәрләр бүлмәсе, ашхана, тәһарәтхана, җыештыру әйберләрен кую бүлмәсе бар. Беренче катта иратлар өчен зур намаз залы, ул 130 кешегә исәпләнгән. Бу катта шулай ук имам бүлмәсе һәм веранда бар. Мәчеттә гыйбадәт кылу өчен барлык шартлар тудырылган. Икенче катта балкон, биредә хатын-кызлар намаз укыяла, ул 70-80 кешене сыйдыра. Хатын-кызлар өчен айрым керү урыны билгеләнгән. Мәчеттә ислам дине нигезләре буенча хатын-кызлар өчен дәресләр алып барыла, ике төркемдә бер юлы 50 хатын-кыз белем ала. Сөембикә мәчетенең имам хатыбы итеп рәис хәзрәт Әхмәт билгеләнде. Ул Чаллы шәһәренең Ак мәчетен мәдрәсәсен тәмамлаган. 16 август көнне Кылшариф мәчетендә Дум РТХ генераль директоры Ранис Вахитов Сыгыт Гарабстанынан туризм идарәсеннән килгән кунак, Россия һәм Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре буенча җитәкче киңәшчесе Абдулкадир Мөхәммәт Хәмис белән очрашты. Очрашуда шулай ук Татарстан мөфтинең мәгълүмати сәясәт буенча урынбасары Хызур Нәшрият йорты җитәкчесе Ришат Хәмидуллин катнашты. Республика башкаласына эш сәфәре кысаларында кунак Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәт эшчәнлегенең төп юнәлешләре белән танышты. Ришат хәзрәт Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте һәм аның карамагындагы оешмалар эшчәнлеге, төп проектлар һәм юнәлешләр, шулай ук татар халкының бай дини мирасы хакында сөйләп узды. Дум РТХ генераль директоры Ранис Вахитов кунакка төп эшчәнлек, шул исәптән хаҗ һәм гымра оештыру хакында таныштырды. Очрашу барышында катнашучылар төрле мәсьәләләр буенча фикер алыштылар һәм киләчәктә хезмәттәшлек итү мөмкинлеге хакында да сөйләштеләр. Унҗиденче август көнне Чүпрәле мөхтәсибәтендә 17-нче фәнни гамәли конференция Мунчали укулары үтте. Ул Россиядә игълан ителгән гаилә елы һәм Татарстан мөфтияте тарафыннан игълан ителгән гаилә һәм хәләл яшәү рәвеше елы кысаларында оештырылды. 17 ел дәвамында Мунчали укулары төбәк ара шәһәргә әйләнде. Бирегә Татарстанның төрле районнарыннан, Ульян, Чуашстан, Мордовия, Пенза һәм Россиянең башка төбәкләреннән кунаклар килде. Мунчали укуларына дин әһелләре, җәмәгать эшлеклеләре, галимнәр җыелды. Алар арасында Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, Казан шәһәренең баш мөхтәсибе Рөстәм хәзрәт Валиуллин, Ислам динен кабул итәгән мең ел исемендәге Казан мәдрәсәсе җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиһаншин, Чүпрәле районы имам мөхтәсибе Данир хәзрәт Шәрәфетдинов һәм башкалар бар иде. Әлеге укулар кысаларында татар халкының милли киемнәре һәм бизәнү әйберләре күргәзмәсе уздырылды. Шәҗәрә китаплары, гаилә ядкәрләре, шәмәйелләр, авыл хуҗалыгында кулланылган эш кораллары, шулай ук шәхси архив экспонатлары тәкъдим ителде. Кунаклар мавыктыргыч мастер-классларда һәм интерактив мәйданчыкларда катнашты. Анда һәркем үзенең иҗади мөмкинлекләрен һәм көчен сынап карады. Махсус чатырларда килешүләр элмәле шигу, күннән милли бизәкләрне ясау, шигу алымнары, шәҗәрә төзү һәм нәсел тарих буенча китаплар язу буенча остаханәләрдә катнаша алды. Катнашучыларны аеруча чалгы таптау һәм кул чалгысы белән пешән чабу, суган уру, өй ию, аулак өй кебек йолалар кызыксындырды. Егерменче август көнне Россия Ислам институты бинасында 2-нче татар абыстайлары форумы булып узды. Әлеге чарада Татарстанның 39 мөхтәсибәтеннән мөслимәләр берлеге җитәкчеләре, шулай ук Казан мәчетләрендәге баш абыстайлар барлыгы 100 мөслимә килде. Катнашучылар арасында Ульян өлкәсеннән, Башкортстан һәм Мари-Эл республикасыннан кунак булып килгән абыстайлар да бар иде. Форумның төп темасы мөселман гаиләсенең тотрыклылыгын һәм асылын саклау, яшьләрне гаилә корырга һәм балалар алып кайтырга өндәү, аерылышучылар санын киметү. Форум эше Коръан хафизлар әзерләү үзәге җитәкчесе Габдрашид хәзрәт Фәйзов тарафыннан Коръан аятлары укылу белән башланып китте. Дога кылганнан соң татар абыстайларына Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин мөрәҗәгать итте. Ул абыстайларның милләт тормышында һәрвакыт мөһим урын алып торуын, дин, тел һәм милли үзенчәлекләрне саклап калуда мөһим ролен ассызыклады. Форумда төп доклад белән нәзарәтнең хатын-кызлар белән эшләү бүлеге һәм Татарстан мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Наилә ханым Җиһаншина чыгыш ясады. Ул хәзерге абыстайларның эшчәнлегенә тукталды һәм аларның төп башлангычларын мәшһүр татар хатын-кызлары казанышлары белән чагыштырды. Наилә ханым абыстайларны гел шулай актив булырга һәм ирешкән уңышлар белән генә туктап калмаска чакырды. Мисал өчен, Татарстан мөфтияте тарафыннан игълан ителгән гаилә һәм хәләл яшәү рәвеше елы кысаларында абыстайлар гаилә мәсьәләләре буенча үз эшчәнлекләрен киңәйтергә ниятли. Шул исәптән булачак киленнәрне гаилә тормышына әзерләү ниятленә. Наилә ханым 26 актив абыстайның күп еллык хезмәтләрен билгеләп, рәхмәт хатлары һәм мөфти исеменнән Казан басмасы мусафларын тапшырды. Татарстан мөхтәсибәтендә мөслимәләр берлекләре 2005 елдан эшләп килә. Шул вакыттан бирле халыкка дини гыйлем бирү, гаилә кыйммәтләрен, татар мөселман гореф-гадәтләрен саклау, балалар һәм яшь буынны тәрбияләү өлкәсендә абыстайларның эш тәҗрибәсе формалашкан. 21 августа Әлмәт шәһәренең яңартылган үзәк мәчетендә Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең күчмә пленумы узды. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин җитәкчелегендәге утырыш эшендә аның урынбасарлары, казылар, шулай ук бөтен республикадан имам мөхтәсибләр, аларның ярдәмчеләре һәм мөфтият эшчәнлегенең барлык юнәлешләре һәм оешмалары җитәкчеләре катнашты. Көн тәртибендә төп мәсьәлә Татарстан республикасында ислам финансларын гамәлдә ашырудан гыйбарәт булды. Пленумда Татарстан Республикасы рәисенең эчке сәясәт мәсьәләләре департаментының дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү идарәсе башлыгы Альберт Дирзизов, Татарстан Республикасы вице-премьеры, Татарстан Республикасы икътисад министры Мидхат Шахиәхмәтов, Татнефть генераль директорының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Әлмәт шәһәре мэры һәм Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов бар иде. Мөфти фикеренчә, бер еллык башланган халал финанс эксперименты тулайым алганда яхшы бара. Россия Ислам институты белән берлектә нәзарәт тарафыннан 14 финанс оешмасы өчен кыска вакыт эчендә 15 продукт эшләү ачык дәлил булып тора. Алар арасында мөселманнарның төп ихтыяҗларын каплый торган хезмәтләр, ипотека, банк карталары, исәп-хисап счетлары, лизинг, факторинг, эквайринг, поручительство, пенсия тупламалары, кэшбэк, инвестицияләр, кыйммәтле кагазлар түләүләрне кичектереп тору. Камил хәзрәт шулай Татарстан мөселманнары дини нәзәрәтенең халал ислам продуктларын эшләүне генә түгел, аларны алга таба тормышка ашыруны контрольдә тотуына да игътибар итте. Моны нәзәрәтнең шәригать аудиторлары күзәтә. Аннары Татарстан Республикасы вице-премьеры, Татарстан Республикасы икътисад министры Мидхат Шахиәхмәтов Татарстан Республикасында партнерлык ислам финанслары буенча экспериментны гамәлгә ашыруның барышы хакында киңәйтелгән доклад белән чыгыш ясады. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте гөләмәле шурасының гыйльми сәркәтибе, шәригать фәннәре докторы Рөстәм хәзрәт Нургалиев пленумда катнашучыларны эндоумент фонд системасы һәм Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәте тарафыннан эшләнгән башка ислам финанс продуктларын таныштырды. Шулай ук пленум кысаларында партнерлык финанслары күргәзмәсе дә эшләде. Күргәзмәдә 9 финанс оешмасы катнашты. Алар үзләренең ислам финанс продуктларын тәкъдим итте һәм тәҗрибәләре белән уртаклашты. Моннан тыш, пленумда катнашучылар Әлмәт шәһәренә сәфәре кысаларында Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең Нур татар мәктәбендә булды һәм шәһәрнең яңартылган Җәмиғ мәчете комплексын карадылар. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның икенче өлеше 7:10 башланып китәчәк. Алда сентябрь ае, ягъни укулар башланачак. Тапшыруыбызның кунагы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин белән мәчет каршындагы курсларда уку турында сөйләшеп үтәрбез. Сезне дә шушы әңгәмәгә чакырып калабыз. Дини ва мәгъишәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.